De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Aquí seguimos na sintonía de Radio Leiros, nesta segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, como é mércores, como eu decía, pois falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, e o doutor debe estar xa aí, o teléfono, doutor. Que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día. A verdade que en estes momentos, sí, bo día.
Verdad, ahora...
Sí, sí. Unos rayiños de sol.
Sí. Claro, ese sol que despois da chuvia sempre parece como máis limpo, non?
Hai que aproveitarlo todo.
Claro, claro que sí. Bueno, doutor, esta semana queríamos... Bueno, o día 17 foi o Día Mundial da Dor. A semana pasada falábamos do dor de costas no programa anterior. Esta semana, pois, queríamos falar un pouco, pois, coincidindo con esa efeméride do Día da Dor, pois, da dor en xeral, non? Porque, bueno, parece que... En algúns casos, pois, hai persoas que se acostuman a vivir con dor, a soportar a dor. Incluso hai, ás veces, hasta connotacións religiosas, non? Que nos falan de, en fin, de soportar a dor como casi como un sacrificio que bueno, que pode ser visto con vos ollos por Deus, non?
Efectivamente, sucede. A dor... é un dos síntomas, seguramente é unha experiencia, vamos a considerarla casi como negativo, ¿no? Porque é unha alarma que temos os humans para retirar unha man si temos dolor, si nos estamos queimando, retirar, ¿no?
Claro,
É unha sensación, o sea,
en ese caso, perdón, doutor, podríamos decir que incluso, bueno, pues ten unha función preventiva, non? Digamos que en ese caso a dor sería boa.
A dor, claro, é unha experiencia ou unha emoción, en principio vamos a considerar desagradable.
Claro.
¿Sabes? O que pasa que despois hai, como todos os masoquistas ou tal, que teñen patologías en donde sinten placer co dor, non? Pero bueno, vamos a pensar que o que é o máis frecuente, non? Un síntoma de alarma en donde as persoas acuden ou para aliviar ou para retirar esa man si está queimándose, non?
Claro.
O que dicías ti da parte religiosa, en donde hai mártires ou de a xente se flaxela ou cousas así, porque consideraban que dolor o soportar,
que era purificador,
pena,
casi, ¿no?
Y todo sí. Eso era sacrificarse, o consideraban como algo positivo, ¿no? Bueno, pasa en moitos sitios, ¿no? Restriccións, o que estamos falando ahora cos velos, ca roupa oscura, con taparse, etcétera, pois moitas veces son causas de malestar, que podía ser non doloroso, pero sí malestar, que produce moitas veces outro tipo de sintomatología, como depresión, ansiedade, etc. Non se pode medir ese dolor, pero moitas veces un duelo,
claro,
consideramos o decimos como dolor, ¿no?
Cando falamos de dolor de alma, ainda, ¿no?,
que seña psíquico, claro, non doi nada, non doi o pé, pero si doi dentro do corpo, ¿no? Entonces, ansiedade, a xente refire como un dor de tripas, un dor, os nenos, cando teñen ansiedade, moito les dicen que lle doi a barriga, non? Tamén hai dolores referidos, e dolores que doi nun sitio, pero realmente o mal está no outro, non? Como é nos infartos, ou a xente que ten outro tipo de patoloxía.
Claro.
Por lo tanto, é unha sensación, vamos a considerar, como desagradable, non? Que normalmente é debido, pues, a un dano en alguna parte, que pode ser real ou non, pero bueno, en principio vamos a considerar como un dano, ¿no? Unha alerta que temos, ¿no?, para tratar de evitarlo. Moitas veces, pues, si nos produce dolor pisar un sitio, pues evitamos pisarlo, ¿no?
Claro.
Es decir, que eso é o que moitas veces sabemos que vai producir dolor si nos vamos a dar un martillazo nun dedo, por lo tanto, vamos a evitarlo.
Vamos a evitarlo, claro, efectivamente.
Claro, o dolor é que non dá para un programa como agora, non? Pero podemos falar así en xeral do dor, non?
Claro.
Esa dor, que por certo en galego é femenino.
Sí, a dor, sí, sí.
Bueno, pois hai que considerar que os dores poden ser de forma aguda, rápida, pues normalmente cando hai unha inflamación, un dor de unha moa ou un pinchazo, ¿no? Pero hai ese outro dor que moitas veces vemos en atención primaria, que son esos dores crónicos, esos dores intermitentes, porque cando é de fase aguda, pues bueno, retiramos ou facemos, ou temos un esguince, ou temos un corte, ou temos, pues bueno, pero hai veces que hai dores que hai que investigar porque moitas veces son referidos ou son debido a unha mala tolerancia por lo que seña, ¿no? A maioría son músculos esqueléticos de patoloxía muscular, como falamos a semana pasada, etcétera, son a maioría, pero hai outros, pues, como dor por culpa do cancro, por lesións neurolóxicas, por quemaduras, por posherpéticas, por menos despois dun herpes, quedan lesionados algúns texidos, se senten dor, o dor referido que se comenta moitas veces, que cada un lle amputa unha perna e sigue tendo a sensación, claro, de hormigueo desa perna que non ten. Pois, todo eso se mete dentro do saco da dor.
Claro. Doutor, digamos que todos ao longo da nosa vida, desde que somos pequeniños, e xa precisamente cando somos pequeniños e o noso proceso de aprendizaxe, pois moitas veces vaise producindo, pois eso, con xestos dolorosos, cando tocamos algo que ten que pincha, pois dámonos conta de que eso fai dano, que nos provoca dor, e entón pois ese é un proceso de aprendizaxe co que evitamos logo volver a repetir ese xesto porque sabemos que nos vai a causar dor. Ao longo da vida convivimos con situacións nas que, bueno, pois aparecen momentos dolorosos, pero digamos que, bueno, pois eso poderíamos considerarlo en certo modo normal, é dicir, sabemos que nos produce dolor pisar de determinada forma ou tocar algún elemento. Pero logo, o dolor é tamén, supoño, que a causa, unha das causas máis frecuentes de acudir ao médico, cando, pois, temos un dor, sobre todo cando, pois, incluso non sabemos a que atribuirlo, non?
Efectivamente. Por iso, como é unha sensación, en principio, donde pode haber dano, preocupa, hai que facer un bon diagnóstico do que é, non? Podemos evitalo, como que dicías ti, si vemos que torcemos un pé, pues evitamos pisar de esa forma, evitamos o dolor, ¿no? Pero o que sí hai que valorar é que non se pode medir tanto esa dor, ¿no? Non é como, sí, non se pode, porque é subjetivo, sabes, é algo, hai xente que tolera moitísimo máis que outras a dor, ¿no? Que son moito máis sensibles a determinados aspectos, non? Por exemplo, pois as persoas que teñen reuma moitas veces soportan moitos máis dolores, non? E se, pois, a muller ca menstruación, hai persoas que bueno, sabe que ese dolor é, bueno, pasaxeiro, son, sí, o que dicir, non, son uns días, e bueno, non, moitas veces nin se trata, simplemente van pasando, non? Como calquer tipo de dolor que son pasaxeiros. O nivel, a intensidade tamén influye, non? Non sempre no tempo ou a duración, porque un dolor de moas, si é simplemente 5 minutos, non pasa nada, pero si é toda unha noite, pues é unha desesperación. Ese dolor crónico, moitas veces, que non se sabe de onde procede, pues hai que diagnosticalo, non? Hai uns que son típicos, que, bueno, que son de alerta, como son determinados dolores de cabeza, ou algúns no peito, que son viscerales, ou pues, unha apendicitis, un infarto, un cólico renal, etcétera, pues bueno, pues son cólicos moi típicos, que hai que diagnosticalo porque son graves en algúns casos, ¿no? En cambio, hai outros que son máis leves, aínda que señan crónicos, que, bueno, que non fan falta moitas veces tratamentos ¿no? Pero bueno, algunos, por ejemplo, hablando así de tratamientos, algunos simplemente que muchas veces aconsellamos aquí, pues o exercicio físico, é unha terapia.
Pode aliviar, claro.
Veces, efectivamente, é unha terapia para evitar dolor, non? Pues, sabemoslo todos, cando temos pues, agujetas ou unha cousa así, pues, pues, simplemente con volver a facer exercicio deixa de ter dor muscular.
Decía usted antes que efectivamente a dor é subjetiva, entón, é dicir, non todos esto temos a mesma percepción ou nos afecta a dor de igual xeito e moitas veces tamén tendemos a banalizar, é dicir, cando pois alguén se queixa de que ten dor nun lugar ou outro, pois tendemos en algúns casos a decir, bah, eso non ten importancia, eso non pasa nada, pero claro, por esa razón, porque por esa cuestión de que bueno, que a uns nos pode parecer que é unha dor sin importancia, a outras personas, pues, vivenlo con unha intensidade diferente, ¿no?
Sí, é certo. Xa moito veces cos nenos, ¿no? Que caen, se lastiman, entonces empezan a chorar, que teñen moitísimo dor, e moitas veces sabemos que é unha cousa pasaxeira, entonces procuramos moito de ben, eso non é nada, verás, é total. Sigue co dolor, pero posiblemente soporte moito mellor.
Síntese máis aliviado.
Que ten alguén al lado, non, etcétera, non? Pois pasa igual nos adultos tamén ou nas persoas ancianas, non? Teñen ese dolor, pero cando teñen a alguén ao lado que sabe que está protegido ou que vai a estar atendido, etcétera, pois teñen como unha sensación de que ese dolor é máis soportable, non? Claro, non se pode medir. Claro, hai métodos para ¿sí? de medición, que sí, moitas veces si lle dice aos pacientes dunha vez canto é o dolor, non? Pero claro, hai persoas que dicen que son nove porque un dolor para él é insoportable, non?
Sí.
Porque a parte psicolóxica tamén influye.
Tamén, claro, claro.
Claro, unha dor dunha persoa que fai exercicio, que se torce un pé e tal, soporta moitísimo máis porque sabe que, bueno, pues, deixo de correr, pero hasta podo coxear porque podo chegar a un sitio. En cambio, outras persoas, ca mesma patoloxía, pois se tiran o chan e non son capaces de moverse porque non creen que é algo máis grave. Claro. En fin, é unha parte da medicina, é da vida. O que dicías ti, se nace, se vai aparecendo durante toda a nosa vida, e a pena moitas veces é que unha parte moi importante que dicen non se lle comprende moito as persoas que teñen esa dor que non é queimadura, que non é non se lle ve azul a cara. E non ten nada, parece que non ten nada e se queixa da dor. Porque eso moitas veces son incomprendibles. O, bueno, non os comprendemos.
Son incomprendidos, sí, sí.
Eso, son incomprendidos.
Doutora,
hai xente que ten un dolor crónico, esas fatigas crónicas, ese dolor constante, ou algúns que son intermitentes, que moitas veces son incapacitantes, que se producen pues, hasta depresión, de efecto, algún tratamento con antidepresivos, ¿no? O sea que depresión, alteracións do sono, alteracións do ánimo, moitas veces hasta perden peso, etcétera, non se malvive, non?
A medicina, doutor, tamén foi cambiando, non? Co tempo foi ocupándose máis, atendendo máis a situacións de dolor, ás persoas que padecen dolor, cando este dolor pois é incapacitante, cando este é un dolor crónico, hai incluso pois unidades especializadas da dor nos hospitais e demais, non?
Sí, que son realmente anestesistas, que moitas veces intentan controlar esos dolores que son casi insoportables, non? Sí, hai, estamos falando en xeral, pero bueno, hai unhas dolores que son insoportables, non? Que en algunhas ocasións que prefiren non vivir, non? A xente por un dolor insoportable. Alguna neuralgia, sí que os tratamentos, o que viste, hai unidades de dolor, sobre todo para ese tipo de dolor neurogénico que son, pues eso, que irradia, que muchas veces la propia columna, que va por la perna, que no es capaz e incapacitante, bueno, pues de que se tratan. Durante toda la vida, durante toda la historia, los chamanes y los médicos intentaron de alguna forma
aliviar
medicamentos o terapias, desde acupuntura, anestesias, pues bueno, se están utilizando anticonvulsionantes, antiepilépticos, antidepresivos. Ya no hablamos de los ibuprofenos, los paracetamoles, las aspirinas, ¿no? O acetil salicílico. Quiere decir que se utilizaron y se siguen utilizando. Hasta se están llegando a opiáceos, ¿no? Que muchas veces conleva pues adicciones, etcétera, ¿no? Bueno, es algo que está ahí, que cada vez se está avanzando más. El dolor a causa muchas veces de incapacidades para trabajar, para vivir, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar terapia. Ya te digo que en algunos casos simplemente con evitar sea suficiente, porque hablábamos de casos, pues una quemadura, evitas tocar y ya no te quemas. Pero hay algunos otros casos en donde el tratamiento muchas veces no es tan eficaz.
Claro. Doctor, por tanto, digamos,
tampoco hay que resignarse, digamos, a vivir con dolor permanentemente. Hay personas que, digamos, llevan consigo una cierta resignación, ¿no? Importante es consultarlo, ¿no? Cuando un dolor se vuelve recurrente y no pasa, pues hacer una consulta médica, consultarlo y ver, porque o mejor, pues simplemente con tratamientos incluso de posturales o con cambios de hábitos, podemos aliviar esa dolor.
Teño algunha anécdota de persoas que veñen con moitísimo dolor, con moitísima angustia, e cando lle faz un diagnóstico e dice, é eso, pues, se queda con o mesmo dolor, pero xa non ten tanto, ¿no? Sabendo moitas veces o diagnóstico de por que procede, porque moitas veces non se sabe de onde, por eso estamos aí os... Entonces, non sabemos ni nós, ¿no? Pero claro, o que sí é importante é fazer un diagnóstico de que por que temos esa sensación desagradable, porque hacemos ese pinchazo, ¿no? Porque si ese pinchazo es debido a presión atmosférica, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no?
Exacto.
Si es simplemente
por
tanto, algo de una forma,
claro,
ya está, ya nos adaptamos, porque no nos quejamos cuando pisamos un chan
irregular en el año, claro.
Efectivamente, por lo tanto, hay algunas cosas que son parte, pues eso, los dolores musculares que caerás, pues aparecen, pues bueno, son más soportables que un dolor debido pues a un cancro, etcétera, ¿no? Que, o a neuralgia, pues que muchas veces no sabemos por qué nos pasa, ¿no? El diagnóstico tiene que ser muy certero, y ya te digo, hay muchas veces que no se puede medir porque hay personas que por miedo, por lo que sea, tienen la sensación de tener más dolor, cuando muchas veces que lo tienen, la verdad que lo tienen, muchas veces pensamos que non é para tanto, pero que o diagnóstico ten que ser para dar unha terapia e un tratamento adecuado.
Perfecto, doutor, pois nada, deixámolo aquí por esta semana.
Seguiremos falando en próximas semanas. Moitísimas gracias.
E
hasta a semana que ven.
E así tamén pechamos este espacio de hoxe, esta outra mirada de hoxe. Mañá, xoves, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo e, como sempre, será desde aquí, desde Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.